Areena.
Mä käytin aiemmin Twitteriä aika paljon, siis se oli mulle tiedonhankintakanava ennen kaikkea, nyt se on X, ja mä käyn siellä, mutta mä mietin, että onkohan tämä realistinen kuva ajastamme ja ilmapiiristä. Ja sitten mua vaivaa todella paljon esimerkiksi näiden nimettömien tilien suuri määrä. Me emme tiedä, kuka siellä painaa nappuloita, kuka näitä viestejä kirjoittaa, ja ne kaikkein härskeimmät viestit tulee tietysti tällaisilta tileiltä, että onko siellä joku farmi, missä näitä niin kuin tilejä ylläpidetään ja lähetetään valtava määrä samantyyppisiä viestejä. Että siihen pitää suhtautua niin kuin tosi skeptisesti ja kriittisesti. Ja mä huomaan jopa joitakin poliitikkoja, jotkut suomalaiset poliitikot esimerkiksi, niin he tarvitsisivat jonkun kurssin, että miten suhtautua näihin viesteihin.
Onko sua koskaan maalitettu?
Ei Suomessa. Turkissa mua maalitettu aivan massiivisesti 2 kertaa. Ja siis se oli, mä niin kuin ymmärsin, että ahaa, tältä se tuntuu. Ja yksi oli sellainen, että Sauli Niinistö oli vierailulla presidenttinä siis tuolla Turkissa. Ja sitten kysyin semmoisen kysymyksen Erdoganilta, että osa kansasta näkee teidät diktaattorina, että mitä te vastaatte tähän. Ja tähän oli kysymys, ei siinä ollut mitään muuta, mutta siitä syntyi aivan hirvittävä haloo. Ja mä sain monelta pariltakin eri taholta neuvoa, että kun illalla, niin älä mene kauas hotellista syömään. Ja sitten kyllä menin sellaiseen kaupunginosaan Istanbulissa, missä oli Erdoganin vastustajia lähinnä. Ja siellähän se oli suora TV-lähetys, tai siis Turkissa oli jo siinä vaiheessa, että kaikki kanavat näyttivät presidentin lehdistötilaisuudet suoraan. Se oli absurdia jossain TV-liikkeessä, kun 30 TV:tä näyttää samaa ohjelmaa. Mutta siitä syntyi siis, ja sitten sosiaalisessa mediassa tuli tosi paljon tämmöisiä hyvin aggressiivisia viestejä. Mutta olin siellä vaan käymässä, matkustin takaisin Suomeen, lähdin mökille, missä netti toimii aika huonosti, ja mitä minä niitä sitten lukemaan. Ja siitä ei sitten minulle seurannut mitään. Ja sitten tuli yksi toinen, olin haastatellut yhtä Erdoganin vastustajaa, jolla ei välttämättä ole puhtaita jauhoja pussussa, että pussista hän on nyt kuollut. Ja siitä syntyi myös aivan hirveä haloo. Ja mä ymmärrän niin kuin sen tunteen, että sä käyt siellä katsomassa ja sut on niin kuin merkattu niin kuin, ehkä satoihin viesteihin, jossa on kaiken maailman koira ja sitten joku sanoo jotain koirasta. Mä tykkään koirista, mulla on allergia ja sitten Turkki, kun on hyvin semmoinen vanhollinen yhteiskunta, niin monessa suhteessa, vaikka on myös paljon länsimaalaisuutta, niin oli tämmöistä homoa ja sitä ja tätä. Mulla on ystäviä, jotka on homoja, että mikä tässä on ongelmana ja sitten se vähän rauhoittuu. Et sillä tavalla, mutta Suomessa en ainakaan ole huomannut.
Radio Suomen sunnuntaivieraana on eläköitynyt Ylen ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen. Lokakuussa sinulta, Tom, julkaistaan kirja, joka käsittelee populismia. Kirjan nimi on Suuttumuksen aika, populismin vastustamaton kutsu. Mitkä asiat, ajatuskulut tai havainnot ovat sinulla olleet pontimena tällaisen kirjan kirjoittamisessa?
No, yksi lähtökohta oli se, että asuin aikoinaan Turkissa ja näin tämän Recep Tayyip Erdoganin nousun. Ja hän on todella lahjakas populisti. Siis todella lahjakas populistipoliitikko. Hän on islamisti, mutta hän on myös islamistipopulisti, mikä on muistutus siitä, että populisteja voi olla monenlaisia. Niin se jäi jotenkin mieleen. Ja sitten mä seurasin aika paljon Britanniaa, Brexitiä tai EU-eroa ja miten he siellä nämä EU-eron kannattajat käyttivät tiettyjä teemoja tosi tehokkaasti, tosi lahjakkaasti, osittain valheellisesti, mutta he olivat myös populisteja siinä mielessä, että EU-stahan on aika helppo maalata tällainen eliitin rakennelma, joka on niin kuin vähän niin kuin kansaa vastaan. Ja siitä se varmaan lähti liikkeelle. Sitten se kävi mielessä. 2022 tätä mietittiin jo kustantamon kanssa, sitten kun se Turkki-kirja oli unohdettu saatu valmiiksi ja unohdettu niin sanotusti. Ja sitten se jäi siihen ja sitten tuntui, että nyt olisi aikaa ja sopiva paikka. Et se kiinnostaa mua. Siis en ole millään tavalla niin kuin politiikan tutkija, en ole niin kuin sillä tavalla asiantuntija, mutta mua kiinnostaa ja mua aina on kiinnostanut ihmiset eri tilanteissa. Onko ne sitten Syyriassa tai Turkissa tai missä vaan. Tässäkin on aika paljon ihmisiä eri tilanteissa. Tässä on toki noita poliitikkojakin mukana, mutta on ihmisiä, jotka miettii ja kertoo, miksi he äänestävät näitä puolueita.
Yksi kysymys kirjassa kuuluu, että miksi niin monet ovat pettyneet perinteisiin puolueisiin?
Perinteiset puolueet on selvästi on sellainen tunnelma, että ne ovat epäonnistuneet ihmisten arjen ongelmien ratkomisessa. Ja tietysti ne eivät selvästikään kovin hyvin ainakaan noissa, tiedä Suomessa on ehkä vähän erilainen tilanne, mutta jossain noissa muissa maissa ne ei ole kauhean hyviä kommunikoimaan ihmisten kanssa. Ja sitten kun se politiikka on muuttunut niin kauhean monimutkaiseksi ja tekniseksi ja aika epäaatteelliseksi. En tiedä, onko mä olen kovin vanha, mutta sellainen, että musta aikaisemmin oli selvää, että oli poliittisten vaihtoehtojen välillä oli aika isoja eroja. Nyt se on aika teknistynyt ja monet noista ongelmista on varmaan tosi vaikeita ratkaista. Ja sitten tulee sellainen olo, että eihän ne saa mitään aikaiseksi. Ja sitten tulee joku ja sanoo, että mä ratkaisen kaikki nämä ongelmat. Ja sitten ne on tiettyjä, kaikissa näissä puolueissa on tällainen maahanmuuttovastaisuus, maahanmuuttokriittisyys. Ja sitten saadaan aika paljon selitettyä maahanmuutolla, mihin en oikein usko kaikilta osin, että maahanmuuttoon liittyy ongelmia ja maahanmuuton talousvaikutuksista on aika ristiriitaista tietoa, erityisesti tietysti mitä koskee turvapaikanhakijoita, niin se ei välttämättä ole niin sanotusti hyvää bisnestä, eikä sen välttämättä pidä sitä olla, koska sehän on kyse ihmisten suojelemisesta, mutta on niin paljon asioita, jotka on niin monimutkaisia, ja sitten tulee joku, joka sanoo, että minä hoidan tämän menneen tullen, ja sitten kaikki on hyvin, ja eikä sitten kaikki ole hyvin sinänsä. Mua on mietitty tämä lähinnä se, että jos nämä puolueet saavat paljon valtaa, ja Britanniassa on täysin mahdollista, että Nigel Farage nousee seuraavaksi pääministeriksi, tosi vaaleihin on pitkä aika, ja hän henkilökohtaisesti ei välttämättä ole yhtä suosittu kuin hänen puolueensa, niin millaisia nämä ratkaisut sitten ovat, ja mitä sitten tapahtuu? Mutta ihmiset on selvästi niin kuin kokee, että eivät saa vastauksia niin kuin arjen ongelmiinsa, ja on aika semmoinen, näiden puolueiden kannattajien parissa on kyllä aika vahva pettymys. On pettymys puolueisiin, on pettymys mediaan, on pettymys moniin muihin yhteiskunnan rakenteisiin.
Tuliko kirjan tekoprosessissa sinulle jotain uutta oivallusta?
En tiedä, onko se uusi oivallus. Se oli minulle uusi oivallus, mutta varmaan joku, joka on esimerkiksi tutkijana tätä seurannut, se varmaan olisi hänelle uusi oivallus. Miten samanlaisia nämä teemat on? Ne on hyvin samantyyppisiä jopa sitä käytettyä kieltä myöten. Et esimerkiksi puhutaan maahanmuutosta tosi paljon. Puhutaan maahanmuutosta hyvin, hyvin samalla tavalla, luodaan hyvin samanlaisia uhkakuvia. Tämä väestönvaihto on monimutkainen asia, että siitäkin on olemassa, jotkut tutkijat sanoo, että tästä on olemassa niin sanottu light-versio, on brittitutkija.
Kevyt.
Niin, kevyt versio, ja sitten on fat, eli se lihava versio. Se lihava versiohan menee siitä, se on tämä äärioikeiston salaliittoteoria, että globaalit eliitit, mahdollisesti juutalaiset, joissakin versioissa pyrkivät vaihtamaan valkoisen kantaväestön maahanmuuttajiin ja todennäköisesti muslimeihin. No siihen tietysti, kun esimerkiksi perussuomalaiset käyttää tätä termiä tai Ruotsissa ruotsidemokraatit, niin nehän hyvin nopeasti lisäävät, että emme tietysti usko tähän salaliittoteoriaan, mutta väestönvaihto on käynnissä ja ainakin yksi perussuomalainen poliitikko, jonka mä tapasin, hänen mielestään väestönvaihtajat löytyy elinkeinoelämästä ja kokoomuksesta, mutta ettei se ole, ei se ole mikään globaali eliitti, että tämä on vähän niin kuin eri tasoista, mutta keskustelu on hyvin samankaltaista. Sitten tietysti ilmastotoimien vastustaminen on näissä kaikissa. Se ei ole niin korostettu ehkä Ruotsissa, mutta Saksassa, Britanniassa ja nyt myös Suomessa, niin on, tämä on niin kuin iso teema. Ja esimerkiksi Britanniassa Nigel Farage jossain vaiheessa sanoi, että tästä tulee uusi Brexit-teema, jossa parlamentti ei ymmärrä, mitä kansa haluaa. No, sekin on tällaista puhetta, koska nyt esimerkiksi Britanniassa kansa on huomannut, että kansan enemmistö on huomannut, että Brexit ei ollutkaan mikään kovin hyvä juttu. Mutta nämä teemat on, ne etenee hyvin samalla tavalla. Ja toki siinä on aina se usein mukana se, että eliitti ei ymmärrä. Eliitti ei pelkästään ole nyt sitten muut poliitikot, vaan media ja myös tämmöinen talouseliitti. Ja se vähän maasta toiseen vaihtelee, että ketkä on nämä viholliset.
Radio Suomen sunnuntai vieraana on eläköitynyt ulkomaan toimittaja Tom Kankkonen. Sinulla on työkokemusta myös Ruotsista. Ruotsi nousee usein esiin, varsinkin kun Suomessa vaalit lähestyvät. Ruotsi itse käy vaaleihin vuoden kuluttua. Ja jos ja kun luen internettiä, jota ei pitäisi kuin piru raamattua, niin jää sellainen kuva, että Ruotsi on menossa kohti tuhoa ja siihen on syynä liiallinen maahanmuutto ja Suomi on seuraamassa samalla tiellä. Mutta lähdetään nyt tästä Ruotsista. Onko Ruotsi menossa liiallisen maahanmuuton myötä kohti tuhoa?
Ruotsissa on maahanmuuton seurauksena ja erityisesti huonosti hoidetun integraation seurauksena isoja ongelmia. Sitä ei käy kiistäminen. Onko Ruotsi matkalla kohti tuhoa? No, se on vähän sellainen retoriikka. Ja tämä tuhoretoriikka, tapasin Saksassa yhden tutkijan, 1945 syntyneen Wilhelm Heidmeierin, joka oli tutkinut väkivaltaa äärioikeistolaisuutta. Ja se sanoi, että tähän niin kuin oikeistopopulismiin liittyy aina tämmöinen tuhoretoriikka, koska se on sama tällaista pelolla kannatusta keräämistä. Ja mä uskon, että Ruotsi on menossa mihinkään tuhoon. Ja tietyllä tavalla siis ne ilmiöt, jotka niin kuin siellä näkyvät, eli esimerkiksi tämä lähiöiden ongelma, tämä jengirikollisuus, ampumiset, räjäyttämiset, nämähän on tosi isoja ongelmia. Ja siis se kestää aikansa. Siis nythän tuo nykyinen hallitus, joka on porvarihallitus ja ruotsidemokraattien tuella, niin kyllähän ne yrittää saada sen tilanteen hallintaan, mutta ei se ole helppoa. Ja siinä mä mietin, kun olin siellä kirjeenvaihtajana 2010-2012, niin silloinhan tästä ei juurikaan puhuttu, näistä esimerkiksi lähiöiden ongelmista, mutta niitä oli. Ja mä muistan, mäkin tein jonkun jutun, siis siellä ei ollut mitään jengiytymistä, paitsi että siellä koulussa kyllä näkyi, oli osa koululaisista istu erikseen ja opettajat kysyivät, että älä noita kuvaa, älkää noita kuvatko, että tulee hankaluuksia. Niin oli niin kuin Ruotsissa aika paljon kouluja, mitkä oli täysin, missä ei ollut oikeastaan ollenkaan ruotsalaistausta, siis kantaruotsalaistaustaisia lapsia. Et sitten se on tietysti vähän määritelmä, mutta jos ulkomaalaistaustainen on niin kuin molemmat vanhemmat on ulkomaalaistaustaisia ja sitten siitä eteenpäin. Et jossain vaiheessahan ulkomaalainen ei enää ole ulkomaalainen, ei voi sanoa, että se on ikuista. Mutta et siellä, ja sitten muistan, että mä yritin kysyä siitä joltain tutkijalta, että minkälainen ongelma on, että on ne paljon näitä kouluja. Se oli täysin hämmentynyt, että ei tämä ole ongelma. Ja se julkinen keskustelu, ruotsidemokraatit tuli ensimmäisen kerran valtiopäivälle 2010. Ja se oli ainoa puolue, ja sitten aivan omalla tavallaan tietysti aika vastakkain asettuilla lietsovasti puhuivat näistä ongelmista. Ja jossain vaiheessa he saivat ikään kuin tämmöisen tulkintaoikeuden maahanmuuttokysymykseen, vähän rikollisuuteenkin, ja se teki heille hirveän hyvää. Mutta että Ruotsi olisi tuhon partaalla, ei. Siis, mutta on ongelmia, on väkivaltaa. Sitten voi käydä spatseeraamassa jossain niin kuin hyvillä alueilla, eikä näe eikä kuule mitään. Mutta lähiöissä on ongelmia, ja sitten joskus tämä jengirikollisuushan näkyy ihan missä vaan Ruotsissa. Että siellä on iso ongelma tämän kanssa. Ja tietysti nythän siellä on kiristetty, ja siellähän pyritään niin kuin maahanmuuttoa vähentämään selkeästi. Niillä oli tosi korkealla tasolla maahanmuutto Ja silloin 2015, kun oli tämä maahanmuutto aalto, tai turvapaikanhakijoiden aalto 2015-16, niin Ruotsiin tuli todella paljon ihmisiä. Ja se volyymi oli vaan liian suuri. Ja sen jotkut ruotsalaiset poliitikot, ei pelkästään ruotsidemokraatit, vaan muutkin on sanonut. Mutta minkäs teet, jos on turvapaikanhakija, miten sä ratkaiset tämän ongelman? Tietysti tämä ihminen on matkustanut Euroopan läpi ja hakee Ruotsista tai Suomesta turvapaikkaa ja on olemassa. Olemme sitoutuneet tiettyihin sopimuksiin ja se on pakko se hakemus on käsitellä. Nythän se on muuttunut, koska nyt Euroopan läpi ei matkustetakaan enää.
Onko Ruotsi hyötynyt maahanmuutosta?
On tämmöinen Konjunkturinstitutet, joka on tämmöinen valtiollinen tutkimuslaitos, tekee talousanalyysiä monista asioista. Katselin, he olivat saaneet toimeksiannon hallituksella selvittää maahanmuuton vaikutustumusta julkiseen talouteen. Ja siellä on vähän niin kuin erilaisia päätelmiä. Työperäinen maahanmuutto, siinä, sillä tavalla kun se aikoinaan 60-70-luvulla, vielä 80-luvulla, niin se oli erittäin hyödyllistä tai selkeästi hyödyllistä Ruotsille. Sitten turvapaikanhakijat, pakolaiset eivät ole, siinä oli sellainen määritelmä, että siinä katsotaan niin kuin, minkälaisia kuluja on syntynyt ja minkä verran on veroja saatu kerättyä, niin pakolaiset eivät ikään kuin ole nousseet plussalle tässä laskelmassa, vaikka he lähestyvät sitä nollatilannetta, jotka on pitkään ollut maassa. Se on se, että siellä on hyvin erilaisia ryhmiä. Ruotsiin tuli pakolaisia Chiilestä, tuli 70-luvulla Bosniasta, tuli, tai siis Balkanilta 90-luvulla. Ja mitä pitempään ne ovat olleet maassa, niin sitten sen paremmaksi se tilanne muuttuu. Tarkastelujakso on 83-2022, niin ulkomaalaiset kokonaisuutena on nyt noussut niin kuin plussalle ja erityisesti sitten tämmöinen ryhmä muut ulkomaalailla syntynyt, jotka on lähinnä töihin tulleita, mutta pakolaiset on siellä miinuksen puolella edelleen. Mutta tässä on mielenkiintoista, että ruotsalaisten, niin kuin Ruotsissa syntyneiden huoltosuhde tai tämä on painumassa pakkaselle osittain väestön vanhenemisen takia. Mutta Ruotsissahan on vähän erilainen väestörakenne kuin Suomessa, koska siellä on ollut perinteisesti paljon maahanmuuttoa, niin se ei ole yhtä katastrofaalinen kuin Suomessa. Mutta voisi sanoa, että tässä tutkimuksessakin sanoo, että ehdottomia päätelmiä on vaikea vetää ja se on kyllä selvästi kirjoitettu aika kieli keskellä suuta. Ja kun poliittisessa keskustelussa halutaan vetää ehdottomia päätelmiä. Suomessa on myös käynnissä tämmöinen vähän samantyyppinen käsittääkseni valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa VATissa. Se pitäisi tulla julki 2027 alkuvuodesta, että ilmeisesti ennen eduskuntavaaleja. Nyt se on mielenkiintoista, mitä sieltä tulee.
Mitäpä luulet, Tuomo Kankkonen, minkälainen on populismin tulevaisuus? Mennäänkö vaan kohti kovempia aineita?
Populismin tulevaisuus näyttää oikein hyvältä, luulisin, koska ainakin esimerkiksi Britanniassa, ellei sitten Britanniassa saattaa hyvinkin olla, että siellä on vaalit todennäköisesti 2029, niin on täysin mahdollista, että reformipuolue, tämä Nigel Faragen puolue nousee suurimmaksi puolueeksi ja saa ehkä jopa enemmistön, tietysti osittain, koska se vaalijärjestelmä on niin erikoinen. Niin siellä todennäköisesti menee hyvin. Ellei sitten ihmiset ala miettiä, että tämä Farage, niin onko hän uskottava poliitikko sittenkään. Saksassa tämä vaihtoehto Saksalle näyttää tosi lupaavalta. Ne on nyt aika muutamissa mielipidemittauksissa ollut suurin puolue. Eri asia on se, että pääseekö ne valtaan, koska siellä on tosi kova kosketuskammo edelleen näillä muilla puolueilla. Ruotsidemokraatit voi myös, ne pyrkii hallitusvastuuseen 2026, mutta tietysti osa noitaan koalitiohallitusta, että ehkä tämä sama porvarihallitus tietyllä tavalla jatkaa tämä sama hallituspohja ja ruotsidemokraatit on siinä mukana. Sitten on mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu perussuomalaisille. Annostus eri aineissahan on selvästi kasvanut, että tietysti tämä maahanmuuttokysymyshän ei ole uusi, mutta nyt se niin kuin, nyt palataan siihen, että joku Halla-ahon perussuomalaisissa maahanmuuttokysymys oli tietysti tosi iso. Soini ajoi vähän kaksilla rattailla, että hän ilmeisesti henkilökohtaisesti ei ollut niin kauhean kiinnostunut aiheesta, mutta taitavana poliitikkona hän ymmärsi, että sillä voi sitten kerätä ääniä. Että se on mielenkiintoista nähdä, miten perussuomalaisten niin kuin annostus toimii, koska sitten on tämä talous ja tämä talouspolitiikka, joka kyllä tietysti Riikka Purra on siinä niin kuin ollut tosi paljon esillä. Ja ei häntä voi, häntähän ei voi syyttää populistiksi näissä talousratkaisuissa, paitsi nyt tietysti ehkä viime aikoina ja tietyissä tämmöisissä heitoissa, mutta että se perusidea, että on pakko leikata, niin se ei ole kuulosta kovin populistiselta politiikalta. Sitten on tehty semmoisia viestintäkömmähdyksiä, että ne päästi sen yhden kuvan, missä Purra siellä saksilla heiluu ja jotain muuta, niin se on eri asia. Mutta perussuomalaiset on aika epäselvä tapaus, mutta noissa muissa mun mielestä se on ainakin, mitä nyt näyttää, niin niillähän menee tosi hyvin.